Свайму візіту ў Грузію і Азербайджан прысвяціў пантыфік агульную аўдыенцыю, якая прайшла сёння ў Ватыкане з удзелам 25 тысяч чалавек. Ён пажадаў народам Каўказа міру і ўзаемнай павагі, падкрэсліўшы, што яго трохдзённае апостальскае падарожжа, якое завяршылася ў мінулую нядзелю, стала працягам чэрвеньскай пілігрымкі ў Арменію. Францішак падзякаваў арганізатарам візіту, біскупам, святарам, кансакраваным асобам і вернікам з гэтых краін, якія, па яго словах, далі яму адчуць сваю гарачую любоў. Ён прызнаўся, што яго мэтай было ўмацаванне мясцовага касцёла і падтрымка імкнення народаў да міру і братэрства.
Entrambi questi paesi hanno radici storiche, culturali e religiose molto antiche.
Абедзве гэтыя краіны маюць вельмі даўнія гістарычныя карані, культурныя і рэлігійныя, але ў той жа час перажываюць новы этап. Абедзве святкуюць сёлета 25-годзе сваёй незалежнасці пасля прабывання большую частку 20-га стагоддзя ў падпарадкаванні савецкага рэжыму. І на дадзеным этапе яны сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі ў розных сферах грамадскага жыцця. Каталіцкі касцёл закліканы прысутнічаць, быць побач, асабліва ў імя міласэрнасці і чалавечага развіцця. Ён імкнецца рабіць гэта ў зносінах з іншымі цэрквамі і хрысціянскімі супольнасцямі і ў дыялогу з іншымі рэлігійнымі супольнасцямі, будучы ўпэўненым, што Бог ёсць айцец усіх, і мы ўсе браты і сёстры.
E padre di tutti, e noi siamo fratelli e sorelle.
Пантыфік падкрэсліў, што місія католікаў у Грузіі натуральна ўключае ў сябе супрацоўніцтва з праваслаўнымі, якія складаюць пераважную большасць насельніцтва. Важнай прыкметай святай отец назваў той факт, што ў аэрапорце Тбілісі яго сустракаў не толькі прэзідэнт рэспублікі, але і патрыярх Ілля II. Знакавым фактам для папы было правядзенне святой імшы з грузінскімі католікамі лацінскага, армянскага і сірыйска-халдэйскага абрадаў ва ўспамін святой Тэрэзы ад дзіцятка Єзус, апякункі місіі.
Лейча рекорда, ке ла вера місіоне non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta.
Гэта нагадвае нам пра тое, што рэальная місія ніколі не будзе празелітызмам, але захапленнем Хрыстом, пачынаючы ад моцнага саюзу з ім у малітве, сузіранні і канкрэтнай міласэрнасці, што з'яўляецца служэннем Єзусу, прысутнаму ў самых малых з братоў. Гэта тое, што робяць законнікі і законніцы, якіх я сустрэў у Тбілісі, а затым у Баку, робяць гэта праз малітву, дабрачынную працу і ініцыятывы на карысць чалавечага развіцця. Я заклікаў іх быць моцнымі ў веры праз памяць, мужнасць і надзею. Ёсць таксама хрысціянскія сем'і, наколькі каштоўнай з'яўляецца іх прысутнасць, гасціннасць, суправаджэнне, праніклівасць і ўключэнне ў супольнасць.
Nella comunità.
Менавіта такі стыль евангельскай прысутнасці неабходны ў Азербайджане, дзе большасць насельніцтва складаюць мусульмане, а католікаў некалькі соцін, лічыць Францішак. І ў мясцовых каталіцкіх вернікаў гэта атрымліваецца. Яны маюць добрыя адносіны з усімі, асабліва братэрская сувязь у іх з праваслаўнымі. Еўхарыстыя і міжрэлігійныя сустрэчы, якія прайшлі ў сталіцы Азербайджана, паводле пантыфіка, гэта тое, што дапамагае захаванню веры ў правільных суадносінах. Падчас еўхарыстыі з каталіцкай супольнасцю дух гарманізаваў розныя мовы і даў сілу сведчання. Такія зносіны ў Хрысце не з'яўляюцца перашкодай, а хутчэй заахвочваннем да імкнення да сустрэчы і дыялогу з усімі, хто верыць у Бога, каб сумеснымі намаганнямі ствараць свет больш справядлівы і братэрскі, адзначыў святы отец. Ён нагадаў пра свой зварот да ўладаў Азербайджана, каб адкрытыя пытанні маглі знайсці добрае рашэнне, а ўсе народы Каўказа жылі ў міры і ўзаемнай павазе. Няхай Бог благаславіць Арменію, Грузію і Азербайджан і суправаджае на шляху яго святы народ у гэтых краінах, завяршыў сваю катэхэзу папа.